Det er jo der vi holder på nå. Vi har holdt på der en stund. Til 15. Ganske langt avsnitt. Fra vers 1. Og vi slutter ved vers 21. Det kom da noen folk ned fra Judea og begynte å lære brødrene. Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Paulus og Barnabas kom da i heftig strid og diskusjon med dem. Det ble så besluttet at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og drøfte spørsmålet med apostlene og de eldste. Menigheten sendte dem av sted, og de reiste gjennom Fønikia og Samaria, hvor de berettet om hedningenes omvendelse til stor glede for alle brødrene. Da de ble kommet fram til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, apostlene og de eldste. Og de fortalte om alt det Gud hadde brukt dem til. Men noen troende fra fariserpartiet sto fram og hevdet, «De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven!» Apostlene og de eldste kom så sammen for å drøfte saken. Etter en heftig diskusjon, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle få høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, viste at han godtar dem, ved at de fikk den hellige ånd like som vi. Han gjorde ikke noe forskjell på oss og dem, for ved troen renset han deres hjerter. Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har orket å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde på samme måte som de. Da ble hele forsamlingen stille. Og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte om alle de tegn og under Gud hadde latt dem gjøre blant hedningene. Etter at de hadde talt, grep Jakob ordet og sa, «Brødre, hør på meg. Simon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger, som skal ære hans navn. Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet. Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det som er revet ned skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny, for at resten av menneskene skal søke Herren. Alle folkeslag som mitt navn er nevnt over, så sier Herren han som gjør dette. Det som er kjent fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud. Men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er besmittet av avgudene, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod. For Moses har fra uminnelige tider hatt sine forkynnere i alle byer, og han blir lest i synagogene hver sabbat. Amen. Denne uka vedtok Fremskrittspartiet i Norge at de vil forby omskjæring av guttebarn under 18 år. De, og de er jo ikke de eneste, De Grønne og SV er også svært nær ved å vedta det samme. De begrunner dette her medisinsk. Men egentlig så sier de jo at du må legge av deg jødisk liv og identitet om du vil være en del av det norske samfunnet. Et helt annet forbud opplevde jeg da jeg bodde i Florida. Jeg var med i en stor kristen menighet der. Der var det forbud mot blå olabukser og t-skjorter. Hvis du gikk i blue jeans, eller t-skjorte uten knapper, knapper var greit. Da ble det ikke definert som t-skjorte. Da ble du utvist. Hva gjorde jeg der? Det er jo et annet spørsmål. Men det er litt mindre alvorlig regel, men det var også en kulturell ensretting og utestengning. En annen opplevelse fra noen år tilbake hadde jeg da en gruppe mennesker kom og forkynte at nøkkelen til å få bønnesvar ikke var å be, men å ta autoritet. Å be til Gud om at hans vilje skulle skje, det var uttrykk for vantro, mente de. Men å befale ting til å skje, det var det riktige. Og dette skapte et skille mellom de åndelige som tok autoritet, og de svake i troen som ba Fader vår. Dette er jo tre ulike måter å utestenge mennesker fra et fellesskap på. Man kan gjøre det ved et nasjonalt lovverk. Man kan gjøre det ved regler om anstendighet. Og man kan gjøre det ved teologi. Og jeg må jo legge til dårlig teologi, dårlig anstendighet og dårlig lovverk. Altså disse eksemplene som jeg bare tar nå sånn innledningsvis, bare viser at det å inkludere eller ekskludere mennesker fra et fellesskap, det skjer stadig vekk på ulik grunnlag. Og det er veldig aktuelt nesten hele tiden. Både i samfunnet så blir vi utfordret på dette her, og i menigheten blir vi utfordret på det. Vi kommer garantert, også hos oss, til å møte krav. Noen kommer med et krav som vil splitte menigheten. Noen som vil si, du er ikke god nok for oss sånn som du er. Det vi har nå, må du ha for å være god nok. Det skjedde i den første kristne tiden, og det skal vi se hva vi kan lære av. Men bare litt sånn sammenheng her. Apostlenes gjerninger. Det er historien om hvordan det frigjørende nådebudskapet om Jesus gikk fra Jerusalem til Roma. Fra en liten gruppe jøder til alle folkeslag. Det er historien om hvordan Guds rike etablerte et brohode. Først blant jøder i Judea, og så spredte det seg til å inkludere alle folkeslag. Det er det som er Guds vilje. Sånn? Alle mennesker fra alle folkeslag skal bli en del av Guds rike. Det skal være en del av hans familie. Han vil at alle skal bli frelst. Og Jesus befalte jo dette her også. Gå ut, det var det siste han sa. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Og hvis vi leser Johannes' åpenbaring, så ser vi liksom, får vi en flik. Teppet åpner seg inn i himmelen. Så kan vi se inn i himmelen, hva som skjer der. Og der ser vi en skare så stor at ingen kan telle den. Av alle nasjoner, alle stammer, alle folk, alle tungemål. Apostlenes gjerninger er beretningen om hvordan dette begynner. Fra at Guds menighet bare består av jøder, til en inkluderende mennesker av alle folkeslag. Og vi har sett tidligere, når vi har gått gjennom dette her, at den viktigste faktoren i at evangeliet spredte seg, var Guds ånd, den hellige ånd. Det var ikke at de var så gode til å planlegge eller organisere. De hadde ikke noe særlig god strategi, og ikke et godt velformulert budskap som var lett å tro på heller. Og det var i hvert fall ikke ved at de tilbød privilegier og fordeler av å bli kristen. Nei, det var Gud som handlet overnaturlig. Inni disiplene, utenfor disiplene, rundt dem. Han handlet i folk før de ble kristne. Det var Guds ånd som gjorde det. Og vi er ikke noe mindre avhengig av Guds ånd i dag. Det er jo noen ganger vi oppfører oss sånn. Vi tror det er oss det kommer an på. Da tar du grundig feil, altså. Hvor dyktige vi er i et eller annet, sånn er det simpelthen ikke. Det er Guds nåde og Guds ånd det handler om. Og det er heller ikke sånn at Guds ånd virker hvis vi bruker den rette teknikken. Det har vi også snakket om. Det finnes ikke noen metode som kan tvinge Gud til å handle. Ingen teknikk eller en oppskrift som vi mennesker kan benytte for å få Gud til å gjøre det vi vil. Det er alt for ofte det kommer sånne oppskrifter, og det er bare tull. Men det finnes et miljø som Den hellige ånd trives i, og som er viktig for at Guds ånd kan gjøre det han vil. Og hva er det miljøet preges av? Fire ting har vi snakket om. Er det noen som tør å si noe høyt? Bønn? Jepp. Guds ord? Jepp. Ja, det passer inn. Det var ikke en av de fire vi hadde, men det passer godt inn likevel. Omsorgsfellesskap, ja. Er en del av det samme? Det er én ting, det er tilbedelse, som jeg har tatt opp da. Men det var alt det riktige som ble sagt. Og så snakket vi om, eller jeg snakket om i hvert fall, og dere hørte på, at hvis jeg hadde vært djevelen, da hadde jeg prøvd å ødelegge sånn at folk ikke leste Bibelen. Jeg hadde prøvd å ødelegge sånn at folk ikke ba. Så hadde jeg prøvd å få tilbedelsen til å gå et helt annet sted enn til Gud. Og så hadde jeg prøvd å ødelegge omsorgsfellesskapet. Det hadde jeg prøvd på. Så snakket vi om hvordan vi kan se i apostlenes gjerninger at djevelen på en måte da, prøvde å få ordet vekk fra forsamlingen. Han gjorde det på en veldig enkel måte. Ved å få de til å gjøre så mye at de ikke hadde tid. Og gjøre positive ting så mye at de ikke hadde tid. Det løste de ved å tilsette diakoner, ved å utvide lederskapet, sånn at ikke apostlene skulle fly rundt og gjøre alt. Og så kommer vi til dette her som er greia i dag. Vi må ha litt bakgrunn, vet du. Og det er fellesskapet. Hvordan prøver han å ødelegge fellesskapet? Ikke sant? Det inkluderende omsorgsfellesskapet, det er jo et vitnesbyrd om Gud. Ikke sant? Det er ikke bare det at det er et miljø som Gud trives i og vil åpenbare seg, men det er jo selve forløperen for Guds rike, at mennesker elsker hverandre. Dette er kjennetegnet på at dere er mine disipler, så Jesus, at dere elsker hverandre. Ingen har noensinne sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, så er Gud i oss. Ikke sant? Det er noe med, det er med kjernen i hvem Gud er, og hva en menighet skal være, er jo et omsorgsfullt fellesskap som inkluderer alle. Det er klart at det kommer under angrep. I begynnelsen i Jerusalem var jo helt fantastisk. Det var flere tusen som ble frelst på en dag, og omsorgen mellom dem var helt enorm. De hadde alt felles. Ingen kalte noe for sitt eget, og alle fikk det de trengte. Det er helt utrolig. Og dette her fungerte bra en stund. Det fungerte bra når alle hadde samme kultur, samme bakgrunn, samme språk og bodde i samme by. Men så kommer problemene i tur og orden. Til den første problemet dukket jo opp når disse utlendingene kom. Det var jøder, men de hadde vokst opp andre steder i Romerriket, så de snakket ikke hebraisk. Det ble trøbbel, altså. Ja, de skjønte, de fikk jo ikke med seg når det var foreldremøte, de. Sånn at de kunne ikke språket. De visste ikke når det var utdeling av mat. De hadde ikke fått med seg det, for alt ble kommunisert på hebraisk. Og så var det muligens at disse hebraisktalene lurte på hvorfor i all verden kommer de hit. Så hadde de utnyttet denne generøse menigheten her. Kommer de hit, de som bare snakker gresk? Skal ikke komme her og komme her? Så det ble trøbbel. Det ordnet de opp i. Men så er det noe med det at det er ikke så lett å legge fra seg den kulturen og de holdningene og det du er innpodet med helt siden du er dønn liten. Det er ikke lett for noen av oss, det er å legge vekk det, vår egen kultur. Det ligger på en måte i ryggraden på oss. Og alle disse troende, til å begynne med, var jøder. Ikke sant? Alle var jøder. Og den rådende tanken, det de var oppdratt med helt fra de var knøttende små, er at jødene var Guds utvalgte folk. Av alle folkeslag på hele jordkloden, så var det bare ett folk som Gud hadde utsett seg, og det var jødene. De hadde eneretten på Gud. For dem var det helt naturstridig, sånn som de følte det, å dele Gud med noen andre. Han var jo deres. Det var jo dødsstraff for en hedning å gå inn i tempelet, ikke sant? Stor svært skilt på forskjellige språk på utsida. Hit og ikke lenger. Så til å begynne med, selv når de hadde fått evangeliet og Jesu befaling, og på pinsedag så talte de alle mulige språk, så skjønte de ikke dette greiene her, for det lå i ryggmargen på dem, at Gud er bare for oss. Så til å begynne med, så forkynte de jo ikke helt tatt utenfor Jerusalem. Det var først når de ble forfulgt og måtte flykte, at de begynte å forkynne. Men til å begynne med, så forkynte de bare for jøder, selv etter at de ble hevet fra Jerusalem. Hør på her, kapittel 11, vers 19. De som var spredt på grunn av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring, helt til Fønikia, Kypros og Antiokia. Da begynner vi å bli ganske langt vekk fra Jerusalem her. Men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder. Vers 20. Da noen av dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia. Hvor er Kypros? Det er den øya lengst øst i Middelhavet. Kyrene, Libya. Nord, helt nord i Libya. Når de kom til Antiokia, hvor er Antiokia? Helt sør i Tyrkia i dag. Ut ved kysten, helt sør i Tyrkia. Da noen av dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, forkynte de evangeliet om Herren Jesus også for de gresktalende. Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og vendte om til Herren. Rykte om dem kom også menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad. Og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte, for han var en god mann, fylt av hellig ånd og tro. Og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Han dro så til Tarsos for å oppsøke Saulus. Det var han som hadde blitt omvendt på veien til Damaskus, vet du. Og så dro han av gårde og satt alene oppe og satt og studerte oppe i Tarsos i noen år. Som han fant og tok med seg til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne. Dette her er jo veldig interessant. Hvem er det som bringer evangeliet til ikke-jøder? Det er jøder som er vokst opp utenfor Israel. Det er de som er vokst opp på Kypros og i Nord-Afrika. Altså, de var vel mer vant til da, å omgås folk som ikke var jøder. Og når de kommer opp til Antiokia, det er en svær by, mange hundre tusen innbyggere. 300-400 tusen innbyggere var det den gangen, det er ikke det nå. Det kommer til en ganske internasjonal type by. Så begynner de å forkynne til hedninger. Og mange kom til tro. Og den menigheten som ble dannet der da, den bestod av jøder og hedninger. Og disse hedningene var ikke bare én gruppe. Dette var folk fra mange folkegrupper. Det kan vi se når vi kommer til kapittel 13 etter hvert. Der står det navnet og hvor de er fra. Og der ser vi at dette her er folk. Noen var slaver. Noen var offiserer i den romerske armé. Noen var handelsfolk. Noen var fra Afrika. Noen var guvernører fra Italia. Noen var bønder. Her er det en enorm variasjon i den menigheten. Og da er det interessant, synes jeg, at det her de første gang blir kalt kristne. Altså, de ligner på Kristus. Og det opplagt at dette her byr på noen utfordringer. Hva skal de gjøre når de har kjærlighetsmåltid i den menigheten? Jødene var vant til, hva da? Aldri spise noe som helst sammen med ikke-jøder. Det var forbudt det. Skulle ikke sitte og spise sammen med jøder. Nei, ikke-jøder. En skikkelig from jøde, en sånn ordentlig fariseer. Hvis skyggen av en hedning falt på han, og hedningen gikk forbi han på gata, så måtte han straks gå hjem og vaske seg. Sant? Dette er en sånn her... Det var ikke alle som var like ekstreme, men dette her er liksom... De radikaliserte jødene var sånn. Hva gjør de da når de kommer og skal ha kjærlighetsmåltid? For det første så skal de plutselig sitte sammen med folk som ikke er jøder. Og hva er det de ikke-jødene har med seg av mat? Koteletter og pølser, ikke sant? Det er jo katastrofe. Du kan jo ikke spise svin. Og så står det at Barnabas og Paulus, de var jo kjempefornøyde med det her. Paulus hadde 14 år tidligere fått et kall om at han skulle være hedningenes apostel. Han hadde ikke gjort noe med det. Han hadde satt og studert opp i Tarsus og sånn. Men så er det Barnabas som skjønner dette her, at Paulus, han har jo et kall. Og her skjer det som Paulus har fått et kall om. Nå må vi få Paulus ned hit, så man ser hva som skjer. Og så blir de begeistret med i denne flerkulturelle menigheten i Antiokia. Og så går ryktet til Jerusalem. Og det var ikke alle som var helt begeistret der, altså. Er det noen folk som kommer opp fra Jerusalem? Oi, oi, oi. Så sier de, ja, det er jo fint at de folk har tro på Jesus. Men de må bli som oss. Hvis de skal få være med i menigheten. De må omskjæres. Det er motsatt av FRP. De må omskjæres. De må holde loven. De må simpelthen bli som oss. De må bli jøder for at vi skal kunne ha noe fellesskap sammen. Det er ingen frelse utenfor jødedommen. Er det et helt ubegriplig krav? Nei. Det er det, vet du. De hadde jo på en måte litt argumentasjon for det. Jesus var jo jøde. Han fulgte loven. Skal vi følge han, så må vi gjøre som han, altså følge loven. Sånn at det, holdningen var den at ok, det er, vi må ha Jesus her, det er klart, men vi må konvertere til jødedommen og den retningen i jødedommen som tror at Jesus er Messias. Altså, for å si det sånn, kristendommen er en jødisk sekt. Paulus var da den, kanskje den fremste, og Barnabas, var representanter for, skal vi våge oss på så dristig ord, den liberale siden. Han var selv jøde. Han var sprenglærd i loven. Han var selv fariser til og med. Men han hadde møtt Jesus ganske så sterkt. Så hadde han sittet og studert noen år. Det er heller ikke dumt, alltid. Bare du ikke blir der. Sant? Så han sier, nei, ikke tale om, sier han. Hedningene må ikke bli jøder for å være akseptert i menigheten. De må ikke det. Og så går spørsmålet til apostlene. Så innkaller de til det som vi etterpå har kalt apostelmøte i Jerusalem. Det er det viktigste møtet i hele kristendommens historie. Just saying. Det er det viktigste møtet i hele kristendommens historie. Det enkelt så er spørsmålet, må alle bli jøder for å bli frelst? Eller hvor mye jøde må man bli? Hvor mye av reglene i Gamle Testamentet må en kristen følge? Og måten de løser spørsmålet på er jo veldig interessant. De argumenterer, det er en ganske heftig diskusjon her også, tydeligvis. Og så argumenterer de og samtaler ut fra tre ting. Merk dere det her. Hva har vi opplevd? Hva er det Guds ånd har gjort blant oss? Hva er det som ikke har fungert i våre liv? Og hva er det som fungerer? Altså, det her er en subjektiv erfaring. Det er det ene argumentasjonstrekken. Den andre hva sier skriften? Den objektiv. Hva sier Gamle Testamentet? Og den tredje, hva innebærer Jesu døde oppstandelse? Hvilke konsekvenser har Guds nåde gitt oss i Jesus? Det tre ting. Så subjektivt, objektivt og evangelisk. Og det her hva de kommer fram til. Nåden gitt i Jesus det grunnleggende, og det inkluderer alle folk. Det som frelser Jesus. Det som forener Jesus. Det ikke kultur, det ikke bakgrunn, det ikke engang Moseloven eller jødisk bakgrunn. Hedningene behøver ikke bli jøder. Det ingen andre krav enn Jesus alene. Halleluja! Og derfor kan vi være her. Så vidt jeg vet her nå, så det akkurat nå i hvert fall ingen av jødisk bakgrunn her. Alle vi her på grunn av at de skjønte det. Ingen andre krav enn Jesus alene. Og det kan vi vel forfølge. At vi her på grunn av det, ikke bare på grunn av at vi ikke jøder, men fordi at det ikke så mange regler vi må følge, eller? Ingen, faktisk. Dette kjernen. Det bare Jesus som forener og frelser. Og så sier de, dette viser skriften som profeti i Gamle Testamentet. Dette viser vår erfaring også. Den erfaringen viser oss det på to måter. Den viser oss det negativt. Verken vi eller noen før oss har klart å oppnå frelse ved loven. Det jo vår erfaring. Det funker jo ikke. Vi har jo prøvd dette greiene her. Og det, vi har prøvd det i 1300 år omtrent. Det har ikke funket i helt tatt. Verken fedrene våre, eller de verste radikaliserte folka, eller oss selv har klart dette her. Det funker ikke å følge loven. Positivt. Vi fikk ånden. Vi fikk jo Guds ånd. Ved å tro. Ikke for at vi hadde gjort. Oppfylt noe krav i hele tatt. Det gjaldt jo oss. Altså, han begynner å kjenne seg selv, Peter her, ikke sant? Hva var det han hadde gjort for noe rett før dette her? Han hadde gjort den verste synden du kan tenke deg. Fornekte Jesus. Ikke sant? Altså, han skulle jo ikke hatt noen sjans han, hvis det hadde vært noe lov inn i bildet. Det var mye annet rart han gjort nå, helt sikkert. Og så kan jo hende han kjente sitt hjerte også. Og hvis du kjenner ditt hjerte, så skjønner du det her rimelig fort. At her har du nubb. Du har ikke nubbsjans uten at Gud kommer med nåde. Og det opplevde han. Og det så han at de som var sammen med Cornelius, som var hedninger, også opplevde. Det var Guds ånd bare bang, kom over dem. Uten at de hadde gjort en tøddel av jødisk opplegg. Så hele vår erfaring, sier han, viser at dette ikke menneskets innsats. Det ikke menneskers ytelse. Dette åndens verk på grunn av Guds nåde i Kristus. Og dette den viktigste møte og beslutning i kirkens historie. Dette gjør at vi kan ha kristendom over hele jordkloden i alle ulike kulturelle settinger. Kristendom faktisk veldig tilpasningsdyktig. Fordi den ikke avviser alt i den kulturen den kommer til. Men, så en liten tillegg her da. Noe fra det jødiske blir de bedt om å holde. Men begrunnelsen interessant, og det må man få med seg. Begrunnelsen ikke at det må du gjøre for å være akseptert. Men begrunnelsen at vet du hva? Moses, de har drevet og forkynt Moses i alle disse byene rundt her nå i hundrevis av år, vet du. Så dette her ligger veldig. Vi må ta litt hensyn til alle disse jødene, tross alt. Vi skal jo klare å få det til å funke. Så det noen nødvendige ting her rent praktisk. Og hvis vi ser senere i brevene i Nytestamentet, så ser vi det her at her det ganske stor fleksibilitet, sånn situasjonsbestemt. Evangeliet gir en enorm frihet. Det gir frihet, rett og slett. Men den friheten må ikke misbrukes sånn at man støter og gjør det vanskelig for andre. Og det er det som kommer inn her. Det er noen kulturelle tilpasninger her som er i denne situasjonen her. Hva skal man gjøre når man spiser? Kommer ned til veldig praktiske ting. Jødene ville jo skygge banen. Om hedningene driver og vifter med blodig mat for dem, tar man sånne blodpølser og klubb og alt dette greiene her, og bam, dette skal vi ha. Frihet til Kristus. Så det funker jo ikke det. Poenget er at man skal jo prøve å nå disse jødene med evangeliet også. Og da blir det jo, de blir jo utestengt på grunn av mat da. Så litt respekt her. Og så kommer det en veldig pussig greie. Det der kan vi skjønne veldig enkelt, tror jeg. Men så står det hor. Og da må man stusse litt. Hvorfor skal man unngå hor, da? Det var jo ikke akseptert blant hedningen, eller det? Det var ikke sånn at... Man kan ikke forstå dette her sånn at hor er helt greit så lenge det ikke er jøder til stede. Nei, så den er litt vanskelig for oss også å skjønne, egentlig. Så jeg har lest litt forskjellige typer forklaringer, da. Men jeg tror den mest sannsynlige forståelsen er at dette er nevnes fordi jødene var veldig opptatt av at de var annerledes enn andre folk på det området der. Og så vil de ha det med for å roe ned jødene i menigheten. At ikke, sånn at de ser at yep, det er de liksom fundamentale tingene, det har vi på plass. Men saken var jo at de aller fleste av disse hedningene hadde dette på plass fra før. Det var ikke hor deluxe overalt blant hedningene heller. Men hovedgreia, Jesus alene frelser, Jesus alene inkluderer. Og så er det noen kulturelle hensyn. Men det er ikke lov. Det er ikke regler. Det er respekt for de andre. Det er ikke det som definerer. Det er bare et uttrykk for kjærligheten og respekten for de andre. Og disse problemstillingene her dukker opp blant oss også, med ulike mellomrom. Og som jeg sa i stad, det kommer garantert til å komme her også. Det er noen som kommer med en ny metode. Det kommer alltid en ny metode. Jeg har lagt merke til det, det som har levd en stund. Kommer alltid en ny metode. Det er noen som kommer, de kommer fra Jerusalem, ikke sant? Skal vi ha Guds anerkjennelse og fremgang, så må vi holde sabbaten. Eller? Vi må be med vibrato på stemmen. Eller vi må kjenne de åndelige lovene, de 10 åndelige lovene, for sikkerhets skyld, om åndelig krigføring. Så må vi ta autoritet. Og så må vi ikke spise svin. Å nei. Og så må vi velsigne Israel hver søndag klokka 11 med flagg og syvarmer med lysestake. Og så må vi ikke gå i blå olabukser. Eller vi må være døpt av den og den, eller på den og den måten. Eller vi må bøye oss for det Gud gjør i dag. Gjennom apostlene og profetene fra California. Eller et eller annet hellig sted. Altså, det er en utrolig mengde krav som noen kommer med. Nye krav for å være godtatt av Gud. Eller for å være godtatt av et utvalgt lederskap. Og dette kan vi bedømme på samme måte som de gjorde i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Er dette evangelisk? Setter dette menneske i sentrum eller Gud i sentrum? Er det vår innsats som blir avgjørende, eller hva Jesus har gjort? Er det evangelisk, rett og slett? Veldig ofte så er det ikke det. Neste, hva sier skriften? Er dette i tråd med Guds åpenbaring? Veldig ofte er det ikke det. Og hva sier erfaringen? Funker dette? Når og hvor funker det? Har vi noen troverdige mennesker i kirkens 2000 år lange historie som har noen erfaring med dette her? Veldig ofte så har vi det, for det er veldig lite nytt under solen. Sant? Historisk kunnskap er ganske fornuftig å ha. Det er alt for mange som har gått på en lære eller et krav fordi noen fra Jerusalem har kommet og sagt det. Så har de ikke våget å veie det på evangeliet om Guds nåde i Kristus. De har ikke våget eller har ikke hatt kjennskap til kirkehistoriens erfaring, og heller ikke på Bibelen. Og resultatet har blitt at fellesskap splittes. Det deles inn i et A-lag og et B-lag, et åndelig og et uåndelig, et norskt og et unorsk, eller et amerikansk og et ikke-amerikansk, eller et eller annet. Apostelmøtet nedsatte noe fundamentalt viktig, som vi må faktisk kjempe litt for å beholde. Du må ikke bli som oss for å være en del av oss. Det er Jesus som inkluderer oss fra alle ulike kulturer. Jeg får en amen på det. Her predikanten manipulerer fram respons. Altså, dette er kjempefundamentalt, og vi kommer til å bli utfordret på det. På en eller annen måte. Det kan være medisinsk begrunnelse til og med. Så kommer den andre greia, som også er viktig. Vi skal ta hensyn. Vi skal jo være sammen. Vi skal jo funke også. Hvis mat provoserer voldsomt, så spis noe annet da. Som ikke provoserer så voldsomt. Inntil de som provoseres har blitt litt mer fundamentert i nåden, slik at de kan tolerere det. Det er jo det Paulus snakker om i 1. Korinterbrev. Altså inntil de overfølsomme for noe som er så ubetydelig som mat, har blitt litt mer avslappet, så får vi som er avslappet begrense oss litt når vi er i fellesskapet. Rett og slett. Dere tåler, det er en god forsamling, dere tåler at jeg sier litt mer. Den pornografiske siden. I vår kristne norske kultur så signaliserer du ikke at du er en hore ved å ha bare skuldre eller kort skjørt. Du gjør jo ikke det. Men slik oppfattes det av mange fra andre kulturer. Jeg mener faktisk, det er min mening, ok, så får du bare høre på det som en meningsytring. Hva er det jeg mener? jeg mener at den populære kulturen vi har i Norge er så sexfiksert at hvis man kler seg som den, så gir man et veldig feil signal til andre. For det er ikke bare snakk om at det er sexfiksert, et signal om umoral på en måte, men det er også en tingliggjøring av menneskekroppen. Særlig jenter blir gjennom populærkulturens mangel på klær. Det er ikke klær i seg selv, men mangel på klær. De blir gjort til objekter. Og det tenker jeg er fundamentalt feil. Og dette er veldig kulturelt, egentlig. Men Gud har skapt menneskekroppen. I prinsippet er klær nøytralt. Kroppen er bare god. Men i alle kulturer så signaliserer vi noe med hva vi tar på oss eller hva vi ikke tar på oss. Hva signaliserer du med det du tar på deg? Tenk gjennom hvilket budskap du sender. Og tenk at det budskapet skal være evangelisk. Å lage regler på dette her er jo livsfarlig. For lager du regler på dette her, så blir det fort tvang, som begynner å føre til utestengelse. Sant? Å, han hadde ikke på seg knapp der. Oi, den riften i buksen var litt for stor. Sånn kan vi ikke ha det. Men det er noe med en holdning her som jeg tenker vi må ha, for det er noe med hva... Vi vil jo inkludere andre også. Vil vi ikke det? Som har en annen oppfatning. Og her er det litt sånn hensynstagen. Evangeliet setter oss fri fra loven og fra loviskhet. men setter oss også fri til å ta hensyn og vise respekt. I menigheten inkluderes og verdsettes mennesker fra alle nasjoner og alle sosiale bakgrunner. Omsorgsfellesskapet inkluderer, det ekskluderer ikke. Basis er Jesus og nåden, og han forener oss. Tror faktisk jeg har sagt det jeg hadde på hjertet. Amen.